Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά για μία ώρα με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε αρκετά πλούσια θεματολογία σήμερα. Σήμερα 5η 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι η Dream Theater, από τα καλύτερα progressive metal συγκροτήματα όλων των εποχών, με ιδιαίτερα βιρτουόζους μουσικούς. Η Dream Theater, οι οποίοι σχηματίστηκαν κάτω από το όνομα Majesty το 1985 στο φημισμένο κολέγιο μουσικών σπουδών του Berkeley, που βρίσκεται στη Βοστόνη, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ. Μέχρι το 1988 ήταν γνωστή ως Majesty, αργότερα μετονομάστηκαν σε Dream Theater, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. 14 άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν το 15ο τώρα μέσα στον Οκτώβριο. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Images and Words, το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου του 1992. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από Dream Theater, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιθέσεις των φασιστοειδών στο επαγγελματικό λύκειο Σταυρούπολης, γιατί είχαμε χθες το απόγευμα μια πολύ μαζική και δυναμική αντιφασιστική κινητοποίηση από εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς, καθηγητές, γονείς και μαθητές, αλλά και φοιτητικούς συλλόγους, που ακριβώς καταδίκασαν τη δράση αυτών των φασιστοειδών. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη, ομάδα φασιστοειδών επιχείρησε και πάλι να επιτεθεί στους συγκεντρωμένους. Επιτέθηκε ομάδα κουκουλοφόρων με πέτρες σε μέλη φοιτητικών συλλόγων και συνδικάτων που βρίσκονταν πάνω στην πλατεία, αλλά στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή κάτω από την γενικευμένη αντίδραση και άμεση αντίδραση των συγκεντρωμένων. Και φυσικά να πούμε ότι και πάλι η στάση της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα προκλητική, καθώς επιτέθηκε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά στους φοιτητές που επιχείρησαν να κυνηγήσουν τα φασιστοειδή. Την απάντηση βέβαια έδωσαν οι χιλιάδες διαδηλωτές χθες στη Σταυρούπολη. Όμοια της τέτοια συγκρίσης δεν πρέπει να είδε ξανά η πόλη αυτή της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, όσο περνάνε οι ώρες, έρχονται στο φως διάφορα αποκαλυπτικά στοιχεία από τη δράση αυτών των ομάδων, οι οποίες φαίνονται ότι έδρασαν με οργανωμένο σχέδιο και με ιδιαίτερη προετοιμασία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως επίσης αποκαλυπτικό ήταν και το βίντεο που διέρευσε μέσα από το σχολείο και δείχνει την ομάδα αυτή των φασιστοειδών να μπαίνει ανενόχλητη από την πίσω πόρτα στο προάβλιο του ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη. Υποτίθεται την πόρτα αυτή, έξω από αυτή την πόρτα ήταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν το σχολικό συγκρότημα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα γεγονότα της Σταυρούπολης, κάτω από τη γενικευμένη καταγραφή βέβαια για τη στάση της αστυνομίας. Προφανώς έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία που λέμε. Η αστυνομία προχώρησε μετά τη νέα απογευματινή επίθεση των φασιστοειδών στην πλατεία της Ψηθέας σε 19 προσαγωγές. Εκ των οποίων τουλάχιστον χθες αργά το απόγευμα η μία είχε μετατραπεί σε σύλληψη γιατί στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε σπρέι πιπεριού. Χθες αργά το βράδυ η αστυνομία προχώρησε και σε νέες συλλήψεις καθώς διακριβώθηκε η εμπλοκή φασιστοειδών σε βάρος των φοιτητών χθες το πρωί έξω από το πάλι της Σταυρούπολης. Μάλιστα έγιναν και έρευνες στα σπίτια τους όπου εντοπίστηκε ολόκληρο προστάσιο με ποικιλία φωνικών όπλων. Αξίζει νομίζω να το αναφέρουμε στις οικίες δύο ατόμων 19 και 20 ετών άρα εξωσχολικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, δύο μαχαίρια και τα λοιπά, ενώ στην οικία 15χρονου που έγινε έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο περίστροφα αερίου, έξι φυσίγκια, μία θήκη όπλου, ένα μαχαίρι, ένα σουγιάς, ένα κοντάρι, ένα ξύλινο μπαστούλι του μπέιζμπολ και μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και 17 φυσίγκια κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του πατέρα του 15χρονου, ο οποίος όμως δεν κατήχε την απαιτούμενη άδεια. Συνελήφθησαν βέβαια αυτοί οι τρεις. Τέτοια φιντάνια αλωνίζαν επί δύο μέρες μέσα στο χώρο του ΕΠΑΛ υπό την ανοχή της αστυνομίας και με την κάλυψη που φάνηκε από το βίντεο της διεύθυνσης του σχολείου. Ακριβώς τις ευθύνες της διεύθυνσης του ΝΕΠΑΛ ανέδειξε και η Σοφία Κυριακίδου, η οποία είναι η μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, της δεύτερης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Τις ίδιες ευθύνες απέδωσε στην διεύθυνση του σχολείου και η συνάδελφος Σύση Πολυκάρπου που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καθώς άφησαν επί δύο ημέρες στο σχολείο στα χέρια των φασιστοειδών. Ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική η τοποθέτησή της και λεπτομερής για τα γεγονότα των δύο τελευταίων ημερών της συναδέλφου της Πολυκάρπου σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ του ΠΑΜΕ, στο web radio του ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσετε την συγκεκριμένη συνέντευξη που έδωσε η Σύση Πολυκάρπου στον συνάδελφο Νίκο Θεοδωράκη. Η οποία τόνισε χαρακτηριστικά πως μόνο το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί και θα στείλει τα φασιστοειδή στα λαγούμια τους. Και σήμερα πάντως το πρωί με συγχωρείτε θύμιζε εμπόλεμη ζώνη η ατμόσφαιρα γύρω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. με πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει το ΕΠΑΛ και να απαγορεύουν μάλιστα σε αντιπροσωπείες σωματείων να προσεγγίσουν. Αυτό κατήγγειλε άλλωστε και η Σύση Πολυκάρπου στο Web Radio. Μάλιστα σήμερα το πρωί όπως κατήγγειλαν και αντιπροσωπείες από σωματεία η αστυνομία εμπόδιζε ακόμα και εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους να προσεγγίσουν το σχολείο. Λίγο αργότερα πάντα το πρωί οι φοιτητικοί σύλλογοι, αντιπρόσωποι από εργατικά σωματεία, άλλοι φορείς μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς προχώρησαν σε συγκέντρωση έξω από κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ακριβώς για να καταγγείλουν το γεγονός ότι τα φασιστοειδή μπαινόβγαιναν επί δύο μέρες ανενόχλητα στο χώρο του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων απέτησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαιτώντας και απαντήσεις για τη στάση του ίδιου, αλλά και της Διεύθυνσης του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να χύσουν το δηλητήριό τους μέσα στα σχολεία, τόνισε από την πλευρά του ο συνάδελφος Θανάσης Κοκονάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κέντρικης Μακεδονίας, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Κόντρα Channel χθες αργά το βράδυ. Πάμε τώρα να δούμε και την αντίδραση της κυβέρνησης, γιατί είχαμε την απαράδεκτη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ. Προέβησε απαράδεκτους συμψηφισμούς. Αναφέρει γενικόλογα ότι οι βίαιες συμπεριφορές σαν αυτές που σημειώθηκαν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είναι απολύτως καταδικαστές και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Αντί το Υπουργείο Παιδείας να καταδικάσει τα φασιστοειδή που έχουν μετατρέψει το ΕΠΑΛ Σταυρούπολη σε ορμητήριο όπου χτυπούσαν επί δύο μέρες μαθητές και φοιτητές, προέβησε απαράδεκτους συμψηφισμούς και πίσω από γενικόλογες διατυπώσεις, ουσιαστικά το Υπουργείο ταυτίζει τους αγώνες των νέων ενάντια στο φασισμό με τα εγκληματικά φασιστικά στοιχεία. Βέβαια, οι προκλήσεις δεν σταμάτησαν από πλευράς κυβέρνησης. Σήμερα το πρωί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Υφυπουργός Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, προχώρησε σε προκλητικό και εξόφθαλμο ξέπλυμα των φασιστοειδών στη Σταυρούπολη. Συνεχώς έσπευδε να καταδικάσει και να απαιτεί μάλιστα από όλους να καταδικάσουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. χρησιμοποιώντας δηλαδή την ύπουλη πρακτική των δύο άκρων, προσπαθώντας να εξισώσει θήτη με θύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το ρώτησε δημοσιογράφος τι ακριβώς εννοεί με αυτό, ο Άγγελος Συρίγος είδε να ασκείται βία από αυτούς που επιτέθηκαν, λέει, στους φασίστες. Ενώντας βέβαια τους μαθητές του σχολείου και τους φοιτητικούς συλλόγους μαζί με τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν απ' έξω. Και οι οποίοι βέβαια διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι ακριβώς τα φασιστοειδή μπαινόβγαιναν ενόχλητα στο σχολείο, κουβαλώντας πολεμοφόδια για τις επιθέσεις τους. Όσον αφορά αυτά τα εφόδια, δηλαδή τις επιθέσεις με μολότοφ, καδρόνια και πέτρες, σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεν είδε τις επιθέσεις αυτές. Επρόκειτο, λέει, για αλληλοσυμπλοκές και όχι για δολοφονικές επιθέσεις. Όσο μετά για το οπλοστάσιο που ανακαλύφθηκε από την αστυνομία σε σπίτια συντηφθέντων, η απάντηση του υφυπουργού ήταν ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν έχω, λέει, πληροφόρηση. Προκαλώντας βέβαια μηδίαμα όσων τον παρακολουθούσαν, καθώς είναι αδύνατο να μην έχει ακούσει, να μην έχει παρακολουθήσει ούτε τα σχετικά δελτία τύπου της αστυνομίας. Λοιπόν, έχουμε όμως και συνέχεια, φίλες και φίλοι, διότι σήμερα αργότερα το μεσημέρι έγινε γνωστό, μάλιστα πριν από λίγο αυτό, ότι ομάδα περίπου 100 φασιστοειδών, φορώντας κουκούλες και κρατώντας ξύλα και πέτρες στα χέρια, εισέβαλαν στο προάβλιο του ΕΠΑΛ στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Τα φασιστοειδή που ήταν όλοι εξωσχολικοί επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να μπουν μέσα στο σχολείο. Ο διευθυντής πρόλαβε να συγκεντρώσει όλους τους μαθητές στο αμφιθέατρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο δέχτηκαν και αυτή η επίθεση με πέτρες και κροτίδες. Τα φασιστοειδή έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιές σε κάδους, παρέμειναν εκεί για περίπου μία ώρα ανενόχλητοι. Η αστυνομία, παρά τις εκκλήσεις των δημοσιογράφων που κυνηγήθηκαν από τα φασιστοειδή, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σημείο. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, και η συγκεκριμένη υπόθεση αφήνει έκθετη και υπόλογη την κυβέρνηση για την ανοχή που επιδεικνύει απέναντι στους φασίστες. We'll be right back. Αυτά όσον αφορά τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη. Θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο υπάρξει. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜΕ τύπο και ΜΜΕ, με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους του Euronews. Καθώς η εργοδοσία τους θεωρεί περιττό βάρος και ετοιμάζεται να τους απολύσει, ήδη έχει στείλει στην ανεργία όσους δούλευαν με μπλοκάκι. Σε εξέλιξη είναι αρχαιρεσίες στους συλλόγους των δικαστικών υπαλλήλων και ειδικότερα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις. Η αγωνιστική συσπήρωση δικαστικών υπαλλήλων καλεί τους δικαστικούς υπαλλήλους σε ενίσχυση των ψηφοδελτίων της, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή. Νέα κινητοποίηση είχαμε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών από τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην Υπηρεσία της Καθαριότητας, που διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Στο μέτωπο της παιδείας να περάσουμε τώρα, καθώς είχαμε μια πολύ ιδιαίτερα προκλητική τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, η οποία βλέποντας τα συντριπτικά ποσοστά των εκπαιδευτικών που απέχουν από τη διαδικασία της αξιολόγησης, αποφάσισε να προχωρήσει σε αγωγή σήμερα κατά των ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών. Άμεση ήταν η αντίδραση των εκπαιδευτικών. Σύλλογοι πρωτοβάθμιας και ενώσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησαν σήμερα σε έκτακτη συγκέντρωση στη 1:30 το μεσημέρι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου πρόκειται να εκδικαστεί η αγωγή του Υπουργείου. Ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις προγραμματίστηκαν εκτάκτως επίσης σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Ανακοίνωση όμως εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, λέγοντας πως στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των δασκάλων των παιδιών μας, αλλά και των συνδικαλιστικών τους οργάνων ενάντια στο νέο μάθημα αυταρχισμού και καταστολής που επιχειρεί το Υπουργείο της Παραπαιδείας και Υπουργός Μάνατζερ των Ιδιωτικών Κολεγίων. Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή την απαράδεκτη και προκλητική κίνηση του Υπουργείου που κατέθεσε αγωγή ενάντια στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών που μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσισαν να απεργήσουν και να απέχουν από την απαράδεκτη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί υπερασπίζονται το δικαίωμα των παιδιών του λαού στη μόρφωση, απορρίπτοντας τα κυβερνητικά σχέδια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Στην Αθήνα τώρα σήμερα το μεσημέρι στα Προπύλαια είχαμε φοιτητικό συλλαλητήριο. Φοιτητικοί συλλόγοι της Αθήνας προχώρησαν στην κινητοποίηση με βασικά αιτήματα την λήψη άμεσα ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας τους εν μέσω πανδημίας και εν όψη του ανοίγματος των πανεπιστημιακών σχολών. Και βέβαια σημαίνει κινητοποίηση και διτό χαρακτήρα καταδίκης των όσων έγιναν το τελευταίο διήμερο, αλλά και σήμερα στη Σταυρούπολη, καταδίκης των φασιστοειδών. Ακολούθησε μια πολύ δυναμική και μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπου κατέληξε στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή. Από την Αθήνα ανακατεύουμε στην Κρήτη, καθώς στη Σκυτάλη παίρνουν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην Βρετανία θα πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις στις 11 το πρωί, διεκδικώντας όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μπροστά στο άνοιγμα των πανεπιστημίων, καλώντας παράλληλα και την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Αλλάζουμε θέμα από την Κρήτη, να πάμε στο Βόλο. Αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10.30 το πρωί οι συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις του νομού Μαγνησίας θα τιμήσουν όπως πρέπει την 1η Οκτώβρη. Η 1η Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα των Συνταξιούχων. Στο χώρο της συγκέντρωσης θα δοθεί και συνέντευξη τύπου σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή την πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου, όπου θα δώσουν βέβαια το παρόν και οι βολιώτες συνταξιούχοι. Από το Βόλο να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Νηματουργίας Βαρβαρέσος ΑΕ ταξίδεψαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη με πούλμαν από την Άουσα, όπου εδρεύει η επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια μαχητική κινητοποίηση μπροστά στο Υφυπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης. Καθώς οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες. Μιλάμε για περίπου 200 εργαζόμενους. Στο πλευρό τους είχαν και το εργατικό κέντρο Νάουσας. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο 24 ώρες απεργίας τους. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς αύριο οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η ομοσπονδία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα προχωρήσουν αύριο Παρασκευή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6 το απόγευμα στα Προπήλαια, ενάντια στην κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης και την καταστολή, με αφορμή τη σημερινή αγωγή που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νέα παράδοση υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους της Εύβοιας έκανε χθες το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Παρέδωση υλική βοήθεια στο Κέντρο Αγώνια και Αλληλεγγύης Πυροπλήκτων που βρίσκεται στη στροφιλιά Εύβοιας. Και η νέα αυτή αποστολή συγκεντρώθηκε από εργατικά κέντρα, ομοσπονδία, συνδικάτα, μαζικούς φορείς και εργαζόμενους που στηρίζουν και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε όσους χτυπήθηκαν από τις πυρκάγιες. Η αλληλεγγύη να γίνει το όπλο του λαού στον αγώνα για να μείνει στον τόπο του για άμεσα μέτρα ανακούφισης και προστασίας των πληγέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, επισημαίνοντας πως η έκφραση αλληλεγγύη θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Από την Εύβοια και τους πυρόπληκτους να πάμε στην Κρήτη και τους σεισμόπληκτους. Συνδικάτα από το νομό Ηρακλείο έχουν ήδη ξεκινήσει και συγκεντρώνουν ήδη πρώτης ανάγκης τρόφιμα και τα λοιπά για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν πληγεί από το σεισμό. Διεκδικούν επίσης πλήρη αποζημίωση των πληγέντων στο 100% αλλά και την άμεση κατασκευή έργων αντισεισμικής θωράκισης με ευθύνη του κράτους. Στο μεταξύ, με βάση τα όσα ανακοινώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 1.199 κτίρια, εκ των οποίων έχουν κριθεί ακατάλληλα τα 925. Και σήμερα αλλά και αύριο Παρασκευή όλες οι βαθμίδες των σχολικών μονάδων της εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης. Παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ιδιωτικές δομές. Όλες, τέλος πάντων, οι δομές της εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στους κατοίκους περιοχής όσον αφορά τους μαθητές, την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς είναι άγνωστο πού και πώς θα γίνονται τα μαθήματα στα σεισμόπληκτα χωριά, καθώς από τις 18 σχολικές μονάδες που έχουν ελεγχθεί, οι 12 έχουν κριθεί κατάλληλες, αλλά οι 6 έχουν κριθεί ακατάλληλες προς χρήση. Την ίδια ώρα βέβαια οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Σήμερα στις 9 παρά 20 περίπου το πρωί έγινε και νέος μετασεισμός 3,6 ρίχτερ με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Αρκαλοχωρίου. στο μεταξύ, μετά και τον πολύ μεγάλο σεισμό στο Ηράκλειο, έχει θορυβηθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, η οποία προχώρησε χθες στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης για να εκτιμηθεί ο σεισμικός κίνδυνος από την δραστηριότητα, τη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Θήβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εισηγήθηκε να μεταβούν άμεσα στην περιοχή της Θήβας σεισμολόγοι και αρμόδιοι κρατικοί φορείς για να εξετάσουν επιτόπου την κατάσταση. Αλλά βέβαια να δουν και την ετοιμότητα, το βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως σήμερα είχαμε τρεις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στη ζώνη 8 και έως και 10 χιλιόμετρων νότια της Νησίρου. Οι πρώτοι δύο ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, 1 και 22 και 2 και 27 τη νύχτα, μεγέθους 4,4 και 4,2 βαθμών αντίστοιχα. Ακολούθησε και, με συγχωρείτε, οι δύο πρώτοι ήταν στη 1 και 22 τη νύχτα, ακολούθησε ένας τρίτος στις 2 και 27. 4,4, 4,2 και 4,1 βαθμοί αντίστοιχα οι εντάσεις. Πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Και χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ υψηλός ο αριθμός των κρουσμάτων, εντείνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του κορονοϊού. Ήδη από χθες οι νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής στην Κεντρική Μακεδονία δηλαδή, αλλά και ο νομός της Λάρισας στη Θεσσαλία έχουν μπει στην κατηγορία 4, κατηγορία κινδύνου 4, είναι στο κόκκινο δηλαδή. Λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα. Ενώ σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ανακοίνωσε 2.232 νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας. 655.767 τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Επίσης καταγράφηκαν 33 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 14.828 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, να έχουμε σπάσει το θλιβερό φράγμα των 15.000 θανάτων. Ελαφρά αύξηση στους διασωληνωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 326 σήμερα, 3 περισσότερα από χθες. We'll be right back. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά και όχι μόνο, ειδήσεις γενικότερα από το εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πως είναι πολύ κοντά στο να υπογραφεί η συμφωνία επέκτασης για 5 χρόνια της... να υπογραφεί μάλλον η συμφωνία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ ώστε να επεκταθούν για 5 χρόνια η χρήση τους. Αυτό είναι το επόμενο βήμα της κυβέρνησης στο πλαίσιο των επικίνδυνων σχεδιασμών και των συμμετοχών σε επεμβάσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, είτε υπό τη μανδύνα του ΝΑΤΟ είτε υπό τη μανδύνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό άλλωστε εξυπηρετεί και η συμφωνία στρατηγικής σχέσης με τη Γαλλία. Να πάμε τώρα μέχρι τη Ρωσία και το θέατρο Σότσι, όπου χθες οι πρόεδροι Ρωσίας και Τουρκίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αντίστοιχα είχαν μια τρίωρη συνάντηση όπου συζητήθηκαν κυρίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή και αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Φυσικά στο επίκεντρο των συνομιλιών τέθηκαν και εξελίξεις σε Συρία και Λιβύη. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι θα συνεχίσουμε την αμυντική μας συνεργασία ενδεχομένως και με απόκτηση νέων συστημάτων S-400 παρά τις αντιδράσεις των Αμερικανών. Σήμερα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσαν η ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση υπερχητικού πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι επιθυμούν το διάλογο και τη συνάντηση με βορειοκορεάτες αξιωματούχους. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας απέρριψε την πρόταση για διάλογο, κάνοντας λόγο για υποκριτική και αντιπρόσωπη στάση των ΗΠΑ που έχουν ξεκάθαρα εχθρική, δείχνουν ξεκάθαρα εχθρικό πρόσωπο προς την Βόρεια Κορέα. Να πάμε τώρα μέχρι το Εκουαδόρ, όπου τους 116 έχουν φτάσει νεκροί από τις ένοπλες συγκρούσεις μακελιό στην ουσία που συντελείται σε διάφορες φυλακές της χώρας στο πλαίσιο πολέμου συμμοριών για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Και να κλείσουμε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Όπως δείχνουν στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας, η Πολωνία προχώρησε στην παράνομη επαναπρόθεση ομάδας μεταναστών που είχαν κατασκηνώσει στα σύνορά της με τη Λευκορωσία στα τέλη Αυγούστου. Υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από την Διεθνή Αμνηστία, από τις αρχές Σεπτέμβρη, να πούμε ότι, έχουν, ότι έχει επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας, ενώ ήδη έχουν βρει το θάνατο 4 μετανάστες στην πολωνική πλευρά των σύνορων και άλλος ένας λίγο πριν φτάσει στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Ιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα η Dream Theater. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του, στο Images and Words του 1992. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά.